Microfonul l-am adus pentru că unii dintre noi vorbim mai încet. Eu vorbesc tare, n-am probleme.
Da,
așa.
Nu se auzea în spate, nu se auzea. Nu se auzea? Dar întotdeauna.
Da. Adică nu mai merge.
Nu se auzea. Nu se auzea în spate, acum se aude? Așa, perfect. E o întâlnire de suflet, o întâlnire de generații. Și, na, nu suntem noi toți acum și câți ar trebui să fim și cum, dar totuși, e bine că ne întâlnim. Eu o să fiu mai mult moderator decât vorbitor, pentru că toată ziua vorbesc și îmi știți părerile și îmi știți tot felul de gânduri. Și acum ei sunt invitații în mod special, cei patru. Cei mai bătrâni dintre noi, adică generația cea mai veche, sunt eu și Polina, adică din 93, 94, 95, 96, 97. După aia generația lui Andrei și a lui Adrian și Adina, care a fost undeva în 98, ca preot el era președinte și încercau să scoată la scorul dintr-o situație de criză groaznică în care ajunsese și financiar și multe putere. Și a fost nevoie atunci de un om de la Politehnică, care să rămânească banul, că totdeauna a fost nevoie după aceea de oameni, cum au fost și Sorin, de la economice. Și după Adrian, nu știu cine a mai fost,
Sorin.
Chiar Sorin?
Da,
da. Vreau să zic că imediat după aceea, nu știu dacă mai fost un intermediar, a fost Sorin. Și... Da, care e perioada anilor 2011, 2012, 2013, 2014. Zicește Ioana Pălean, care a fost în anul cu mine.
Da, înaintea mea.
Zicește un băiat Florin, nu mai știu cum îl chema.
Matean.
Matean.
Da, da. Tot atât cu, da, înaintea mea. Zicește soțul Aurică-i
Sorin
Moloș. Eu a fost președinte o vreme, nu mai țin minte. Sara, deci...
După mine.
După? Opa, ce chestie. După tine. Mai lipsesc. Oricum sunt reprezentativ ei, așa încât cu ce se începe?
Nu știu.
Cu ce ziceam noi? Ce ziceam noi? O întrebare la care se răspunde fiecare în parte și la aceea puneți voi întrebare. O întrebare generală și o părere a celor patru care sunt aici despre ce a fost și ce este. Așa, o părere a celor care sunt aici despre ceea ce a fost și ceea ce este. Și ce credeți că a fost pentru voi astfel și ce este și ce este pentru alții. Și dacă nu are vreo importanță și acum avem voi. Și după aceea întrebările lor. Aș să încep de la doamne?
Propun totuși că anul trecut a vorbit Adrian la întâlnire, acum e rândul lui Sorin. Propun...
Nu, dar e bine să fim, să zicem tot, chiar dacă
fiecare
nu
poate.
Sorin, ar trebui să prezint un pic și cu cum ai prezat și ce...
Părinte, haide să facem așa, spune tu, pentru că ai fost totuși la, în niște la începuturi, spune ce era atunci și nu știu, să facem așa mai degrabă ca un istoric.
Nu mitică, ci mitică. În sensul că toate începuturile au ceva mitic, au ceva extraordinar. Și așa era, pentru că era un haos generalizat, în sensul că nu aveam o coordonare rânduială, nu aveam la început ceva foarte, foarte clar, nici mulți dintre noi nu aveam nici cu hobby, și abia ne-am găsit încetul cu încetul și încercam tot ce se poate încerca. Citeam, eu știu, Patericul și făceam nota nouă, lucram acolo, așa, făceau părinții, faci cu noi. Și era o chestie așa, acum când le vedeți, când ne ascultați ce vă povestim, se pare ceva extraordinar, wow, ce tip era atunci. Nu era chiar așa, pentru că acum mai, poate ne trăiesc mai mult generațiile care au venit după și care au fost mult mai stabile, mai serioase, mai cu mici, mai smerite. Atunci am detectat și foarte multă bătoșenie. Tot să aveam avizii de monahism, intrare, făcut dres, făcut în ordinar cu monahism. Și chestia genul ăsta era așa un duc, în sensul ăsta. Și, da, a fost o perioadă de început excepțională. Primii 4-5 ani după Revoluție a fost atâta har s-a revărsat prin țară, Dumnezeu a revărsat mult harul prin țară, Revoluție. Aproape că îl simțeai, harul. Și a fost un har. Și au fost și oameni excepționali care trăiau încă, începând de la mama Sica până la, nu știu, Părintele Sofian Boghiu, până la, Doamne, cât au fost. Și nici n-aș, o listă nesfârșită de oameni, până la Părintele Gheorghe Faciu din Itreia, care au fost în mijlocul nostru, care ne-au vorbit, care sunt aici în genul altul, Bartolomeu, oameni deosebiți, Antonie, Comandeanu, mari, 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 care aduceau cu ei o lume întreagă și aduceau cu ei foarte mult har și multă... Eram însetați de cuvântul trăit, nu de cuvinte frumos rostite de tinamboane și în care sunau bine, era așa, din cărți. Și oamenii aceștia, pe care îi găsiserăm noi din mănăstiri și pe unde îi găsiserăm, erau oameni trăitori, oameni care trecuse și prin închisori, ca să mă trăiesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci aceștia ne-au mișcat foarte tare. Asta mi se pare că a fost specific atunci, dar nu am nimic special ca am avut acest dar. Deci, a fost un dar excepțional. După care, generațiile care au venit, n-au mai avut același, încetul cu încetul s-a diminuat acea virtune, acea hotărâre, dar a crescut într-o anumită măsură cuințenia, consecvența, seriozitatea, lucrurile făcute cum trebuie, încetul cu încetul și ascultarea. Foarte multă ascultare. Nu știu cât ascultarea avea noi, dar cei care au venit după au dobândit ascultare. Foarte multă ascultare și pot să spun că prefer generațiile care au venit după mine decât generația mea, care și generații din preajma mea. Cel care au venit după 2000 sau începând de 1998 sunt mai bune. Am mai multă încredere, am mai multă cinste față de ei și dacă trebuie să retrăiesc cu ei, aș fi mai fericit să fiu un ascult decât neapărat să revin numai cu cei cu care am fost eu. Nu neapărat, pentru că am văzut o multe creștere să plătească, adică plăcesc mai mult consecvență și rezultatea și ascultarea decât orgoliu, mândria, părerea că este cineva, nebunire, haosul, mistitele care au fost primordiale, dar e o perioadă mitică. Și atunci apară mult ceva extraordinar și mai mai pentru că știți tot bătrânii, înțelegeți lor care au ceva extraordinar. Așa, da, cam asta e.
Adrian e
următorul în vârstă.
În diptice.
În diptice.
Mă lasă că noi numai completăm cu Corina. Deci.
Bine, atunci să continuăm cumva așa istoric, nu? De cum vreau să zicem. Eu, apropo de ce zicea părintele, deci eu sunt de fapt de vârsta părintelui, doar că nu m-am dus cu generația lor nascor. Și m-am dus
mai târziu.
Da, puțin mai târziu, așa s-au potrivit lucrurile. Dar pot să confirm că eram în zona scorului, să zicem, în perioada aceea, că era o efervescență foarte mare, care se simțea și din afară. Unul dintre voi v-am spus episodul când părintele Ciprian, după conferința cu părintele Teofil, care aducea un duh de bucurie și un entuziasm extraordinar, a strigat acolo în sală, cine vrea să scrie nascor, să vină acum, că avem cereri. Cam așa erau lucrurile atunci.
Adică avem hârtii de cerere.
Da. Și cred că toată sala sau jumătate din sală au completat. Nu știu câți m-au dus pe urmă, eu, de exemplu, nu m-am mai dus. Și pe urmă, în 1998, când am ajuns eu, eu credeam că așa s-a întâmplat, dar cumva părintele acum îmi confirmă că, sau spune că, a scăzut așa cumva entuziasmul, deși cred că el poate să scadă și să revină periodic. Dar într-adevăr, atunci am găsit total diferit cumva față de ce văzusem din afară atunci când era părintele Ciprian președinte la SCOR. Erau puțini oameni, erau oameni deosebiți, deci nu contest absolut deloc calitatea celor care erau atunci, doar că nu mai era așa multă activitate. Și era într-adevăr, din punctul meu de vedere, care, mă rog să zicem că am o structură probabil în sensul acesta mai organizată, era cam haos când am ajuns în partea de conducere. Și asta mă deruta foarte mult, adică mi-a plăcut foarte mult atmosfera duhovnicească și faptul că eram împreună cu oameni care urmăreau același lucru ca și mine, dar faptul că trebuia să organizez niște lucruri și lucrurile erau dezorganizate, asta m-a încurcat foarte mult, dar numai pe mine, pe toți cei care am fost atunci, și nu știam ce să facem. Și am tot făcut întâlniri, i-am chemat și pe preoți, pe preasfințitul Vasile, preasfințitul Vasile a venit cu părintele Ștefan Iloae, părintele Patriciu, nu știu cum de-au venit ei, săraci, au venit și ei acolo, că noi aveam nevoie de nu știu ce. Tot le spuneam că nu ne descurcăm, că da, erau și niște datorii financiare și niște încurcături acolo. De ce? Pentru că nici nu știam sigur că suntem organizație. La un moment dat s-a pus problema să devenim persoană juridică. Noi aveam cont în bancă, dar nu mai era niciun act, nimic. Și când am fost eu atunci în ASCOR, atunci, într-adevăr, am depus la judecătorie oficial, am descoperit că erau ceva acte, de fapt, eram un fel de filială, erau lucruri foarte încurcate, să spunem așa. Și asta ne-a afectat, chiar dacă par niște lucruri din aceste administrative, pe cei din conducere ne afectau. Și încet, încet, lucrurile au început să se organizeze. Lipsa unui preot, de asemenea. L-aveam pe preasfințitul Vasile, dar nu era cei acum părintele Ciprian. Pe preasfințitul Vasile avea 100 de alte treburi și ne primea întotdeauna, dar era pe fugă. Venea cu noi, dar tot pe fugă. Și simțeam nevoia să fie un preot, o biserică a studenților pe urmă. Și astea erau frământările noastre. Și încet, încet s-au aranjat. Ca să vă faceți o idee la ce am început noi. E un exemplu din acesta absolut lumesc. Și la ce s-a ajuns acum. Eu am terminat calculatoare și am ținut să cumpăr un calculator. Am cumpărat un calculator la scorului, ceva second hand.
Primul calculator.
Da, primul calculator. Până atunci o mare parte din lucrurile țineam la mine, la fiecare, dar eu aveam calculator. În redacția Renașterea erau acolo toate împrăștiate, toate lucrurile noastre pe acolo, pe calculatoarele acelora și eu m-am bucurat că întâi le-am strâns la mine. Și pe urmă am fost foarte mândru că am luat un calculator. După aceea s-a ajuns la o biserică. Dar cam așa au fost începuturile noastre. Și pentru noi a fost un început și cumva sunt convins că fiecare generație a avut un început al ei și da, un mod de a fi, o perioadă, nu cred că neapărat se poate face o comparație între ele. Cred că părinte ți-a potrivit cel mai bine acea perioadă, probabil, și poate mie mi s-a potrivit următoarea sau următoarele. Deci cred că s-a mers normal, s-a mers firesc, toată lumea a căpătat experiență și membrii, chiar dacă i-au plecat, dar cumva s-a transmis de la unul la altul, uite, acum se face așa, acum totuși hai să mai rânduim din lucruri, inclusiv probabil la nivelul episcopiei sau așa, s-au mai clarificat niște lucruri, confirmate de faptul că în final a fost desemnat un preot, ceea ce înainte nu era sau era, nu știu, sporadic sau ceva de genul acesta. Eu mă opresc aici deocamdată cu să vă faceți o imagine acum am mers și după mine a venit Sorin. Noi am început.
Ce a fost 98-99?
2002. Până
2001-2002.
Și am început să...
Eu am venit 2000, în 2000...
2000 a venit Părintele Ciprian.
1 mai.
Și am început pe urmă să demarăm din demersurile.
Eu am început demersul pentru biserică. Începutul actelor care a durat 4-5 ani.
Ceva, mă rog, proiectul s-a făcut când erați voi, s-a reluat ideea când eram noi, am făcut o felul de cereri, o felul de aprobări, până la urmă s-a obținut locul, a fost o bătălie mare pentru acel loc și, pe urmă,
ne întâlneam pe stradă cu profesori și ziceau, v-au dat locul? Nu ne-au dat. Că nu ne dădeau căci nu e prea central, în mijlocul, nu se poate, lângă moschee, lângă sinagogă, sau cum se numește acolo. Nu se poate numai lângă moschee, noi nu, aici. Și ziceau, dacă vă făceați o sinagogă, vă dădea sigur. Glumesc.
Da, eu am intrat în ASCOR în momentul în care a venit părintele Ciprian, așa, eu așa am rămas. A fost un pelerinaj de Valea Oltului.
Da.
A fost intrarea și când am întors din acel pelerinaj...
Noi când ne-am întors din pelerinaj, a doua zi ne-am dus la înaltul, noi doi cu tine.
Da, tu erai foarte cu minte și din perioada când eu vindeam la librărie, tu veneai, erai implicat în ASCOR dinainte, nu știu, prin 90 și...
Tot așa,
din 98-99. Și venea și întreba, tu ai fost în ASCOR vechi, ce zici, să facem așa sau așa? Și venea și cerea părerea, știi, adică era foarte cu minte. Era cam cum eu, ea, acum. Aceeași cuințenie, pe acolo mergea, îi cunoștea lucruri așa bine pe preasfințitul Vasile, îl iubea mult pe preasfințitul Vasile. Și așa, așa ne-am cunoscut.
Așa a fost intrarea mea la spor. Am rămas după ce am venit din acel pelerinaj. Părintele Ciprian a început discuțiile la Biserica Sfântului Împărat Constantin și Elena.
Acolo ne primeau.
Și erau așa, cred că erau 10 oameni.
Așa au început, da.
Foarte puțin, 15 maxim, da. E așa o întâlnire extraordinară, care cred că ne-a adunat pe urmă din ce în ce mai mult. Deci, pentru mine, acolo a început experiența cu Asporul. Aveam o colegă, care acum e preoteasă la Paris.
Încă mocan.
Încă mocan. Ne-am întâlnit la vecerne la catedrală, eram un anul de facultate, printr-o vorbănata, am mers la sediul Ascor și am fost în acel pelerinaj pe Valea Odrei și când ne-am întors, am rămas așa, am descoperit din acasă un grup extraordinar și am rămas. E, și de aici a început o experiență extraordinară. Adică eu aici am întâlnit cei mai extraordinari oameni, plus altele care mi s-au pe parcurs, dar așa am simțit că acolo e locul meu și după o tabără la Berivoi în 2002
în care eu fost era apogeul ostenelii lor de 4 ani, sărăcuții, și acolo erau și prieteni și se apropiau și de căsătorie, nu știu cât a mai durat până la căsătorie.
Urma să ne căsătorim, cred că
și după aceea se gândeau, noi ne căsătorim, cine rămâne în locul nostru? Și el era atâta plin de viață, muncea, se ostenea, se străduia că venea de la țară, era copil, munci, știa să muncească, făcea treabă. Om serios, am zis, toți, și-a căzut pe capul lui. Pam.
Dar nu mă fi că vreau să completez aici, că noi când am preluat Ascorul sau când am venit în Ascor, am simțit că am luat totul de la zero și nu știam pe ce să punem mâna, cum să organizăm și unul din obiectivele noastre era să formăm o echipă și puneam așa ochii, am avut niște oameni și îi...
Este o problemă care a fost de generație după generație. Cine o să fie următorul? Să punem ochii pe cineva?
Da.
Om serios, cu minte, jertfelnic. Și ziceam preș Ascor, adică să fie preșul pe care te ștergi, care...
Da. Și era Sorin, era Maria Sandu, era Mircea, era o mână de oameni și îi luam la ședințele noastre și le dădeam foarte multe sarcini de făcut. De-aia nouă ne-a fost ușor când ne-am terminat cu Ascorul și eram și foarte liniștiți. De-aia, când zicea azi dimineață preasfințitul
Benedict,
dacă câteodată tu ca părinte ai o invidie, așa era vorba de soacră sau așa, sau de cine lași, pe cine lași în urma ta. Adică noi ne-am simțit, noi am avut o bucurie foarte mare știind că Ascorul are o conducere bună pe care se poate vizui și poate să ducă în continuare proiectele noastre. Deci cam așa a fost. Deci Sorin a fost vizat cumva pentru această continuitate.
Și încercarea era pentru tot parcursul anului, dar culmea încercării era într-o tabără. Dacă în tabără rămâne om serios și muncitor și o să o dovediți, Sorin.
Ce zic, am fost... Nu știu ce să vă spun, adică în sensul că a fost o perioadă deosebită, a fost și foarte greu la un moment, punctul foarte, să spunem așa, al nostru, al implicării alături de părintele, pentru că știți, dorința aceasta a bisericii, sfinților, de care ne bucurăm cu toți, acum sincer, pentru mine e o bucurie imensă, mergem și în alte părți, dar tot acolo ne întoarcem, adică în sensul că e una acasă, știți? Părintele Ciprian a fost sufletul acestei biserici. Noi ne-am coagulat toți în jurul dânsului ca să se realizeze acest lucru. E o dorință extraordinară și acum cred că e folositoare pentru toți. A fost greu așa, să știți că mi-aduc aminte piatra de temelie, cum s-a pus, toate urmările după, mișcările studenților, semnături împotriva bisericii, noi stăm în cămin, eu, Mircea, Concea acolo, te priveau studenții, pentru că dați seama că se ia așa, da, Dumnezeu a rânduit multe lucruri extraordinare și minunea construirii bisericii, să știți, mai contează, adică cert este că s-au coagulizat foarte mulți oameni de bine în jur și s-a putut finaliza. Cam asta a fost perioada mea, așa, implicarea mea, să spunem, plus toate celelalte care s-au continuat, știți.
Au urmat tabere grele, cu multă osteneală, cum a fost retezatul și...
Tabere pentru copii, în aceeași perioadă am făcut prima tabără pentru copii în 2005, cred că, la Moara de Pădure. A fost prima tabără de copii pe care a organizat-o Ascor, împreună cu un părinte Aris Metracos de la, din Statele Unite, un părinte extraordinar care a venit să ne învețe cum să facem taberele de copii. Și asta, nu știu, am rămas așa, știți, rugăciunea în comun pentru mine din perioada studenției și a școlii, asta cred că e un lucru care ne ține și astăzi, nu știu, da. Cam atâta, eu nu știu, o să răspund la
întrebări. Să zică și Andrei acum.
Mai
că să mai răspunde și el, nu?
Da, mă simt așa, m-am într-o poziție din postură cu microfonul ăsta în față, pentru că nu mă așteptam să zic neapărat ceva în seara asta. Credeam că o să stau bibelou cu minte aici. Da, s-au discutat câteva lucruri aici, care cred că merită așa aprofundate. Și care poate că o să ne ofere și nouă posibilitatea unei viziuni de viitor. Oricum, dincolo de toate, poate că întrebați care rostul întâlnirii este este, că poate n-a fost foarte clar lucrul ăsta. Nu v-am menționat, noi anul ăsta, de cu anul acesta, am primit 30 de ani de existență. De la înființare, corect.
Existența anticomunistă.
Au fost primele mișcări, așa, de studenție ortodoxe, inițiate de Părintele Ciprian, mi se pare că Liga era o Liga Tinerii Ortodox. După care, în 93, s-a înființat și o filială a Scorului aici.
Da.
Ei, și din 93 până acum sunt 30 de ani și ne gândeam, practic, această întâlnire din seara asta să fie începutul unor mai multe întâlniri sau poate unei întâlniri viitoare mai bine organizate, care să adune așa chiar mai mulți membri ai Scorului de Vechime și să fie și, bineînțeles, așa o împărtășire de buget, mă rog, și o împărtășire așa de comuniune, dar dincolo de toate pomeneam de aspectul ăsta de a da o viziune. Ați văzut că fiecare generație trebuia să dea un răspuns cumva vremilor lor. Și de multe ori mă întrebam care e răspunsul pe care trebuie să dăm noi. Menționa și părintele așa că entuziasmul parcă puțin a scăzut. E adevărat și lucrul ăsta, a scăzut, dar acum mă folosesc puțin așa și de un cuvânt al părintele Nicolae, pentru că am zis că fiind cu el mai multe zile, să abuzesc puțin de prezența lui. Și zic, uitați, părinte, suntem în situația asta, entuziasmul scade, e tot mai greu să punem tineri în mișcare, parcă nu mai vedem atât de multă jertfenișe pe care o vedeam în trecut la alții, parcă moștenirea care mi s-a oferit, într-un mic sens, ușor, parcă se pierde. Și el ne-a zis că, uite, vin niște vremuri despre care vorbeau și părinții în vechime, în care doar ați păstra credința, și spunea lucrul ăsta cu foarte multă sinceritate, înseamnă mai mult decât a face asceze uimitoare, decât a face nebunță peste măsură pe care poate erau propriu celor mai dedemult. Oricum, dincolo de toate, eu sunt bucuros că, cel puțin de când am încercat să fiu președinte, pentru că nu simt că am devenit președinte. Eu oricum, vă spun, am avut foarte, foarte multe împotriviri. N-am prea vrut să fiu președinte multă vreme.
N-aveai ce face. Era totul planificat.
Alea, Sorin.
Nu în sensul că nu ceream părerea celorlalți, da? Era cel mai serios, care îl vedeam acolo, se ostenea, venea la biserică, conta foarte mult să vii la biserică, adică nu conta și asta. Nu numai să fii foarte activ și foarte Ci conta și biserica, să-ți fie drag bisericul lui Dumnezeu și ție ți era. Și erai și activ.
Da, adevărul e că practic de aici a început. Eu sunt cumva un convertit, sau reconvertit, nu știu cum să iau. Și pentru mine dragul de biserică, cel puțin în perioada aceea de început era totul. Și fiind pus așa în posibilitatea de a fi într-o funcție, hai să numim, oarecum instituțională, pentru că sporul deja are totuși un... cum se numesc?
Cadru juridic.
Are și un cadru juridic, are și un statut, asta cred că vreau să zic. Și fiind cumva pus în fața aceste perspective, timoral, mi se părea că nu e atât important în credință că trebuie să fii atent la slujbă, trebuie să te rogi, să te povedești, să te împărtășești. Și mi se părea ok, eu pierd de vreme. Ce încere părintele să facă? Mi se pare greu. Deportat. Dar mă frământam că am să dorm noaptea, știți? Adică în momentul în care Dumnezeu își deschide o cale și dacă nu o primești, până la urmă, care încet, încet sau, hai să zic mai bine așa, sursul acesta, grasul acesta foarte, foarte vin al lui Dumnezeu care îți vorbește așa în inimă, se stinge. Și am zis că ceva nu-i bine. Și am mers la părinte, mi-am aduc aminte într-o dimineață, părinte, uitează, mi-a spus de o vreme,
Dacă l-am pregătit, adică nu dintr-o dată. Îmi spune în inima ta că s-ar putea să urmezi.
Da, adică dacă spunea din prima, fugeam, nu găseam la biserică aici, nu știu. Dar am zis, părinte, uitați, totuși n-am liniște, dar fi după voia lui Dumnezeu, încerc și tot ce pot și fac ce se poate. Plus că situația mea, după ce am fost ales președinte, de fapt toată conducerea actuală, am fost ales, mi se pare, într-o zi de vară, 30 mai, dacă bine mi-am aminte, sau undeva. 12 mai și am fost ales de așa cum atam, sau, pentru că eram adunați seara, la catehize de pe care le știți, Părintele Ciprian, și uitați, suntem cu toți aici adunați, zicea Părintele, avem aici câteva propuneri pentru voi, cu tare, sunteți de acord să fie, toți da, noi nu. Și asta vreau să zic, că eu, Anca, Alexandra, cea care nu sunteți prezenți, din păcate, nici nu ne cunoșteam și cumva eu venind din sfera asta, așa, ușor haponică, da, ușor haponică, pentru că țineam, cum ziceam mai mult, aspectul ăsta a slujbelor, mi era foarte greu să comunic cu ei. Pentru că erau tineri care se cunoscut în tabere.
Mai flower power, așa. da, adică mai...
Dumnezeu, cred că le-a rândit în felul ăsta pentru echilibrată.
Da.
Și ca după o perioadă de ani, să putem zice că am ajuns să ne formăm ca oameni. Adică pentru mine, ascultă dincolo de toate, e și o pepinieră, sau hai să numesc asta, în fine, un cadru în care m-am format. Și dacă aș fi din nou întrebat dacă doriți să fii președinte, sigur aș zice da, adică nu m-aș opune lucrurile astea. Chiar dacă am reținerile mele și, în fine, potrivirile mele, răsplătirile mele, cred că m-am format imens ca om. Adică sigur n-aș fi în stare să vorbesc în fața lui public, dacă nu.
Nu erai forțat la te întâlniri să... Andrei, zi rugăciune, Andrei, nu știu ce.
E, și poate continuăm discuția de la aspectul ăsta, că fiecare generație are așa o specifică care trebuie să ne definească și eu cred că cel puțin asta a fost încercarea mea, tendința mea, ca în urma celor de dinaintea mea, care cumva mi se pare au zidit foarte mult și au avut o moștenire bogată, să încercăm cu această moștenire să ne însușim pe cât putem, dar să oferim cumva și în afară, pentru că mi se părea puțin la un moment dat că ușor ne-am eclavizat într-un sens. Mi se părea că Astorul începuse să devină cumva sinonim cu comunitatea bisericii studențești din HD, ceea ce nu e rău. Nu e rău, dar simțeam că parcă nu mai avem deschidere pentru lume. Și aici e o luptă, e o împreună lucrare cu voi, eu încă mă formez împreună cu voi. Nu zic că mă simt într-o situație de impostoră, că e prematur să vorbesc. Și cumva, asta ne-e cumva dorință, să încercăm cumva ceea ce s-a construit, ce s-a zidit și după unicește spiritual biserică să ne hașdeu să oferim și lumii cumva. Și tinerilor din societatea noastră și societatea plujană special.
Eu cred că fiecare dintre noi, foști, actuali, viitori, astăzi, să oferim credința noastră acolo unde suntem. Adică să demonstrăm că noi suntem noi. Am avut o discuție cu Lerica, că chiar dacă noi ne simțim, nu știu, stigmatizat, m-am întrebat, m-am simțit vreodată, poate că da, dar asta nu mi-a dat o stare să nu o depășesc. Cu atât mai mult, adică trebuie să demonstrez că da, domne.
Sunt mândru că
sunt ascultă și pentru mine, ia uitați-vă, poate că îi mândrești și să mă iertați din start. Adică, gândiți-vă, mitropolitul Bartolomeu a numit un preot misionat pentru studenți din Ascoli și până și-a luat pe mine, acum din mândrie, o zic, ca să vedeți, că pentru mine s-a schimbat panoplia totală. Ascolului, mitropolitul Bartolomeu s-a luat inspector în corpul de control președintele Ascolului.
Da, adică avea o încredere absolută în Ascol.
A fost o altă chestie care a dat, cum să zic eu, un alt imbol de Ascol, de că dacă se stigmatiza...
Ascolul era destul de stigmatizat, mai ales la teologie.
Deci cum să vă
dacă spune? Dacă îl vedeau pe șeful Ascolului...
Deci din clipa aceea am simțit că e altă chestie, adică nu mai putea zice eu la uită, domne, ce... Știți? Adică trebuie, noi asta trebuie să, dacă ne simțim stigmatizat, eu cred că trebuie să facem un pas, arătăm că Hristos lucrează mult mai mult din oamenii care pun pe primul loc biserica și pe cred eu, mă iertat dacă am dat-o din mânghie, dar am simțit că trebuie să spun așa că m-a întrebat cineva. Ei, așa, să știți că... Așa, eu vă consider pe toți cei mai buni oameni, să știți, din acord. Mă iertați, adică așa am perceput-o întotdeauna. Și mai fac o mărturisire acum, chiar dacă... Să mă iertați încă o dată o zi, ca să știți. La sele duhovnicești, când eram președinte, dacă vedeam în sală studenți de-ai mei, de la Sega, o spun acum și dacă am făcut-o, știi? E avantajul, le dam un punct în plus la examen, să știți. Pentru simplu, dacă îi vedeam la biserică și era la torsinte, am zis-o, că am făcut-o. Chiar am aici o fostă student, acum îmi scapă numele, nu? N-ai terminat Sega.
Anelie.
Și mai sunt alții, dar vă spun, adică am zis așa. Adică ca să știți că pentru mine a fost totul.
Da.
Așa, o chestie. Și aș vrea să faceți și voi la fel. Adică dacă ajungeți în niște chestii în diferite și vedeți frații noștri, să dați totul.
Încurajați.
Și să-i încurajați.
El face asta de mult timp acolo, la arhiepiscopie.
Și dacă o pățesc acum așa, Dumnezeu să-mi dea că m-am mândit acum, dar am spus-o cu drag, să știți, asta acum.
Dar are încredere și atunci, fiind om care a lucrat în Ascor și are încredere în oamenii în Ascor, când are nevoie de locuri mai speciale, întreabă și aici dacă sunt oameni în domeniul ăla.
Da, mă iertați încă o dată să mă și pomeniți acum, așa că sigur că vreau să vină împotrivă, pentru că,
nu, că asta șterg.
Poate nu trebuia să zic, dar... Ca să știți, adică să nu simțiți că suntem niște...
De fapt, vreau să spui cât de mult iubești Ascor.
Da, nu, și cât că biserica, cu oamenii din biserică, sunt esen... Gata, mă iertați. Așa, mă iertați, părinte-mi pare rău, putem prea zis.
Noi ne-am mânat foarte bine.
Am așa niște emoții, că acum, după ce Andrei a vorbit atât de bine, da, așa, îmi bate inima în piept foarte tare, așa că un polumbel nu prea mă pot concentra, dar nu vreau să aduc decât niște completări. Ai spus de o perioadă mitică a noastră, cu entuziasm.
Mitică și puțin mistică.
Eu nu l-aș numi entuziasm. A fost pur și simplu, imaginați-vă că noi am trăit în epoca asta comunistă, unde nu eram voie să vorbesc despre Dumnezeu. Nu aveam voie să mergem la biserică decât oarecum părinții noștri pe ascuns, deci era o scuze fabuloasă așa să descopere în sfârșit biserica care se lega cu ideea eliberării, a libertății. Și asta a contat foarte mult, nu era atât de multă literatură și absolut orice carte care apărea din Sfinții Părinți sau din alții era topită imediat.
Și dată, toți o citeau, răsfăiau...
Deci asta
o țin în noaptea să o ție mâine.
Entuziasmul a fost, de fapt, setea. După care ideea asta că toți vrem să fim monahi. Oare de ce toți vrem să fim monahi? Pentru că toți, de fapt, ne dorim foarte repede să ajungem să fim sfinți, înțelegeți? Deci, din toate, ideea era că mai sigur ajungi sfânt dacă intri în monahism. Și parte aveam o repulsie de ideea asta că căsătoriții, copii, deci ceva... Prea comun, prea rudimentar, prea noi vrem acolo, culmile așteze și până la urmă aproape că toți au ajuns să se căsătorească.
Dar marea majoritate ne-am găsit chiar acolo,
da,
între noi.
Ce vedeți aici oamenii ăștia în față înseamnă asumare, deci voi v-ați asumat ceea ce noi, generația noastră, ne-am asumat foarte mult. De-aia, apropo, de ce e părintele oarecum dezamăgit, pentru că undeva a fost, noi ne-am folosit de ascor și am plecat și gata. Și mi se mai face din când în când și rușine că am fost așa. Dar ei sunt asumați și ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că oamenii ăștia și-au pierdut atâtea ore din viața lor, sunt la cost. Umiliți de Consiliul Județean, de primărie, de nu știu ce birou, unde trebuiau să intre, unde până la urmă se ieșea cu o infimă speranță. Părea că nimic nu se poate clinti din loc. Vă dați seama, deci ce-au făcut, tu te neglijat facultatea, a luminat-o,
dar nu plăcea la facultate, de fapt. După ce am făcut una care îmi plăcea.
Corin s-a ocupat de acte și de situația financiară, vă dați seama, la biserică, după aceea, a umblat după donații, nu poți să lui pe părintele într-o iarnă, ce inconștient, s-o lua și s-o duse unul singur prin zăpezile din Oltenia ca să facă rost de bani pe la mănăstiri, pe nu știu,
am fost și aici, pe la Burgaie, pe la primărie.
Și acum m-am putut să las singur, așa să umble prin nume. Nu vă spun când s-a făcut la biserică a apărut groapa. Deci în sfârșit mi s-au dat voie, a apărut groapa, dezazul.
Groapa unde urma să fie biserica. Acolo se făcea topless.
Am deranjat enorm.
Așa ziceau ei. Păi de aici facem topless.
Și atunci a scris un articol, dacă știți, Mănăstireanu, care face...
Sivru
Mănăstireanu. Un articol Sivru Mănăstire.
Mănăstire, la B1 TV, cred
că. La B1 TV. Despre faptul că e un preot care stă pe tușă și așteaptă să-și ia pâinea și că ce se dă așa. Și pe mine m-a deranjat foarte tare și am scris o replică. Am făcut cea mai mare prostie, pentru că i-am dat apă la moare și a apărut și al doilea articol, că au apărut comentariile alea odioase și atunci am văzut lumea aia urâtă a internetului. În fine, am învățat lecția, nu mai băga în seamă.
Prea simțit-o lecția, nu reacționați, că nu mai le dați importanță.
Dar mă durea, vă dați seama. Și deci a apărut biserica, în fine, voi v-ați sacrificat mânțile cei mai sorin la...
A fost cea mai frumoasă nuntă, să
știți? Adică... Era Denisolul ăla urât, numai cimen, numai și o parte din ascorul vechi, acolo s-a cununat. Și veneau părinții, se uitau socrii, soacrele. Terminați aici, ce e aici?
Dar... Spun că așa situația era și banii erau atât de puțini și așa mai departe, că ne-am luat noi draperiile din casă de la date de mama și le-am pus ca să astupăm pe acolo multe chestii, ca la carete sau pur și simplu ne-am dat jos biblioteca ca să fie totuși un dulap în biserică, da, Doamne.
Da. Și că au adus oamenii tot felul, coboare, ce fiecare ce aducea. Pe acasă.
Ceva, nu știu cum să vă spun, entuziasmul ăsta a fost când ai văzut cum crește, când se vedea cum crește biserica și când îi vedeai pe toți, pe Rădulescu de la Cluj, pe Cutea, cum mătura, cum fac treabă, cum era o frățietate și dincolo de asta, în casă ziceam că ce înseamnă ascor, înseamnă ce aduce, îți dă un sens și tinereții, e un frământ. Și să știți că asta nu se uită, vă spun eu acum din perspectiva a 30 de ani, că nu m-am simțit în bătrână. Deci credința parcă m-a ținut tânără. Am păstrat ceva din ascor, din vibrația aia care nu se stinge. Și vă veți simți și voi asta, că aveți la ce să vă raportați în tineretele voastre astea ale vulturului, da? Deci asta e asta simt că ascorul ne-a dat un sens, un sens vieții, pentru că am destrăit frățietatea în Iisus Hristos, care trebuie să fie piatra unghiulară noastră. Și contează foarte mult, el lucrează fiind, nu face artificii așa, dar faptul că ne îngăduim unii pe alții, că încercăm să nu ne judecăm, să punem partea aia în față, sigur că ne plecăm unii de alții și nu ne place, că nu, așa, că nu așa. Nu, alea date la o parte și mergem înainte. Și vă mulțumesc la toți, vă mulțumesc și vouă, mie mi se pare că sunteți de cea mai, deci ce să mai, un crescendo așa.
De exemplu, următorul președinte după Sorin a fost Sorin Boloș. Cum l-am ochii noi? Că l-a retezat acolo, s-a făcut o tabără și am făcut toalete. Atunci nu se făceau toalete, nu aveam toalete de astea. Se săpau toalete în pământ, mergeau băieți înainte, săpau gropi și pe aceea făceau toalete. Ce zicea?
Că nu se înfundau.
Nu se înfundau niciodată. Se făceau gropi în pământ, se făcea toalete de lemn, se făcea tot ce trebuie, se punea acoperiș, se închidează tot. Și aveam o toaletă, se mai făceau o toaletă.
Erau două una lângă alta,
da,
și era
două pentru toată tabăra. Câte gropi să sapă. Și, da, problema cea mare a fost că prima dată ne-a dat voie un proprietar de acolo să facem acolo, că i-a dat voie preasfințitului Daniel, care era ne-a găzduit acolo. Și după aia au zis că nu, dar ce, lăsați mie aici excrementele voastre? Păi și noi ce să facem? Adică ce să facem? Eu nu, să nu mi-astupați ăla. Și atunci au zis, na, cineva, băieți, trebuie să scoată. Nu erau vidanjere prin munții retezani și tone. Și unul dintre băieții care s-au băgat acolo și au scos tot, a fost Sorin Boloș. Și am zis, băi, trebuie să-l facem.
Trebuie să vă spun că Sorin Boloș a venit la Ascor din perioada când era elev.
Da.
Da,
adică de când era elev.
De când veneai tu, veneai
de pe vremea, de când eram eu student, el era elev, venea deja. Aici și mai venea.
Astea au fost criteriile. Cine se smerește mai mult,
cine se jertfește,
cine înseamnă că omul ăsta poate duce și mult și poate să facă mult bine. Asta era. Că de oamenii, domni care știu să stea și să zică vorbe frumoase, nu aveam, aveam nevoie de osteneală, de jertfelnicie și acești oameni s-au jertfit foarte mult, foarte mult. Și toți săracii, mai mult sau mai puțin, dar toți. Și vicepreședinții, care săracii nu-ți reprezentați. Sau, ia,
mai conduce.
Da,
și ei săracii. Au fost perioade când președinții nu prea au fost cum trebuie și cât de cât, da, vicepreședinții au dus tot și s-au ostenit și au făcut toată steneala. Da. Cine mai vrea? Este aici o întrebare. Cum v-ați cunoscut soțiile, soții? Ce v-a plăcut la ele, la ei? Păi asta era că în osteneala aia, în strădania aia, așa-ți cunoști viitorul soț, soție. Dom'le, în osteneala, în strădanie, în tabere, în toată perioada lungă de peste ani și tot ce se întâmpla. Că venea la rugăciune, că găzduia oameni, că îi punea la masă, că... Și zici, da, domnule, ce om, domnule, extraordinar, gata. Înțelegi? Altfel, cum? Că de pe internet sau de la discotecă? Nu. Din biserică, de la rugăciune... Și asta mai vreau să amintesc, excepțional a fost la Ascor faptul că am cunoscut niște oameni excepționali, mari, mari, deosebiți, în frunte cu un alt Bartolomeu, dar și atât și atât s-a invitat, care ne-a dat o experiență mai mare ca a preoților din parohii. Plus că el fiind tot timpul cu părinții mitropolii, părintele mitropolii, cu preasfințitul, cunoșteam aproape tot ce se întâmplă într-o episcopie și eram acolo în preajma lor și nu ne-am mai smintit noi după ce am aflat cu pindicării de biserici, se mai întâmpla aia, unii preoți fac așa, nu ne mai sminteam, știam și bune și rele, le știam toate și eram în biserică și asta e foarte important, să știți. Cum v-ați cunoscut soția?
Dacă eu eram președinte, Ședina, vicepreședinte. Eu și Adina am venit aceeași zi, într-o aceeași seară la SCOR.
Dar tu nu se știau.
Nu ne știam, nu ne știam. Și în 2002, când am părăsit SCOR, atunci ne-am hotărât să ne căsătorim și ne-am căsătorit. Nu, dar confirm ce zice Părintele Ciprian, faptul că în general într-o comunitate, dar aceasta este o comunitate specială, prin faptul că suntem legați de credință, e un mare avantaj că îl cunoști pe celălalt. Nu îl cunoști, evident, la modul absolut, dar totuși vezi că ai putut să stai, cum am stat noi, 4 ani, că ai putut, că ai rezonat, că ai gândit la fel, că... Numai nu știu, eu evident că fiecare are experiență particulară și personală, deci e greu să generalizez. Părintele, probabil că pot să zică mai multe lucruri în sensul ăsta, dar la mine asta s-a întâmplat. Am simțit că gândim la fel.
Și atât de mult am fost uniți și atât de mult ne întâlneam președintele ASCOR cu mine, vicepreședinții, încât după aia era firesc să fiu naș, adică cum să, nu, cum să ne despărțim? Și nașa lui, și al lui. Atunci eram naș așa, angro, dar după aia nu mai, n-am mai fost.
Glumeam la un moment dat, copiii noștri să ne pot căsători
cu alții, că... Era o problemă, că deja erau 11 cupluri de nași, de fiind. Și cum se voi căsătoresc ei dacă se îndrăgostesc?
Vreau să mai dăm bine în
poate. Da. Cum ați cunoscut?
La biserică ați simțit părați că
atunci acolo mergea scorul, acolo se forma.
Eu stăteam lângă dumneavoastră așa în față și soția mea, actuala mea soție, atunci stăteam primul rând.
Da? Da. Atunci erai președinte. Da. Ce bine. Unul dintre cele mai frumoase cuvinte pe care le-am auzit de la preasfințitul le-a spus lor. Când la un moment dat, nu știu, nu știau ei bine să se căsătorească, să nu se căsătorească, nu știu ce probleme erau, și preasfințitul i-a întâlnit undeva la o mănăstire și le-a zis că nu se poate să nu vă căsătoriți, că vă meritați, sunteți deosebiți, nu se poate să nu vă luați unul cu altul, că sunteți prea deosebiți. Ceva de genul ăsta, nu mai ține exact cuvintele, dar spune.
A fost că prima întâlnire a noastră a fost așa. Sau imediat după ce eu eram prieten cu Orfana, a fost preasfințitul Sofroniu Grincec la o conferință la UPP. Da. Și părintele era foarte încântat că am și eu un prieten. Și a zis, haideți la preasfințitul să vă prezint prietena cu soții. Și așa ați prezentat-o pe Orfana la preasfințitul Vasile. Și preasfințitul Vasile așa a fost de bucuros, ne-a invitat la masă.
Dacă a simțit că Vasile venea și stătea la invitații noștri, stătea și el la masă și după aia chema la masă la el, acolo, îi hrănea.
Și ne-a invitat la masă și a fost o masă
împărătească. În care el a servit, el a pus.
Da, a fost ceva extraordinar. Deci oricum, ne-a pregătit 2 pahare speciale pe care le aveam moștenire de la părintele Protopop, Romul Pop, Anala le-a dus, ne-a pus vin, ne-a tratat așa o chestie care toată viața a rămas pentru noi așa deosebită. Așa a fost. Da. Preasfințitul Vasile, un om unic, un sfânt, care sunt convins că mai din ce se bucură de noi toți aici, să știți. S-a bucurat de fiecare eveniment ce a făcut ASCOR-ul, să știți. De fiecare. Venea după ce s-a terminat demisolul în postul Paștelui, cred că la o dată pe săptămână la liturghia darurilor mai înainte sfințite.
Adică fost... Și subsolul era făcut prost și era iarnă și oamenii respirau și plafonul era rece și curgeau apele așa și se dădea cu trafaletul pe cu ăla, cu teul tot timpul, cu mopul pe tavan, știi că le cădea la oamenii în cap picăturile. Și așa era și curgea pe pereți și oamenii veneau acolo bucuroși și făceau nunță acolo și când intrau rudele, ce e aici? Cam peștele pe acolo, picurat. Doamne. Dar au avut curaj foarte mare. Îi respect pe oamenii aceștia.
O să spun și eu versiunea căsătoriei noastre. Pe noi, actorul a fost, cred că, foarte supărat că ne-am luat.
Dacă eu eram foarte pornit pe calea monahală și am reușit să-i convinc pe câțiva să plece spre monahism și am zis, vin și eu imediat. Nu, serios, de ce râdeți? S-ai convins să pleci spre monahism? Da, da, da. Dar chiar așa, chiar așa.
Eu le-am văzut la prima întâlnire când am fost la Ascol, dar nu am fost marcată de... Și după aceea, în timp, nu știu cum, a venit și a insistat să mergem la Prisloc și am prietenit, dar a fost o prietenie frățească.
Adică nu ne gândeam niciodată, la toți nu ne gândeam la altceva decât la a merge înainte pe calul Hristos.
Asta a fost o caracteristică a relațiilor cu Ascol, faptul că ne gândeam...
Oamenii nu plecau de la ideea că se vor căsători, plecau de la ideea că sunt frați în Hristos și ne ostenim și facem treabă.
Și când am terminat facultatea, deci pentru mine era ca un frate, ne-am avut gânduri, vai, să fie soțul meu sau lucruri de genul ăsta, nu. Chiar mă gândeam la un moment dat că, da, o să mă căsătoresc, că, da, asta e.
Cu altcineva.
Cu altcineva, care e într-adevăr mă curtea, asta e. Și, și asta, terminam facultatea. Adică am început să avem festivitățile și știam că, nu, ce facem, mergem fiecare, care încotro, așa de multe el. Și am simțit că nu se mai poate, că ne lega așa ceva, un fir nevăzut, atât de puternic, că nu ne puteam despărți. Și cred că așa ne-am hotărât să ne căsătorim. Nu pentru că am trăit o, wow, pasiune sau pasiunea noastră a fost altă. Dar problema este că s-au supărat după aceea ascoliștii pe noi și un an de zile a trebuit să ne retragem.
Da, pentru că în frunte cu mai mulți socoteau că da, eu se vede monahism și...
Da, și
eu am zis, nu, domnule, eu prima dată am hotărât că nu, că nu sunt pentru... că monahismul e prea închis, că vreau să ajut oameni, că vreau să fiu în mijlocul lor. Mă gândesc la un moment dat la calea asta de a fi, cum se numește, preot celibat.
Știți care a fost cerut de încăsătorie? Nu a zis, vrei să fii soția mea sau chestiile astea. A zis, vrei să fii mănăstirea mea?
Păi da, pentru că asta gândeam și a zis, domnule, asta e calea mănăstirii. Da. Și... și cam așa. Și atunci s-a cam supărat, era și Dinu Moș printre cei care s-au supărat. El intrase la mănăstire, el am stat cu el în aceeași cameră și e gata, s-a hotărât și el spre monahism. A mai fost un băiat Dumitru și el monahism, a intrat amândoi, a plecat și a zis, imediat vin. Și ei, dar numai pentru tine intrăm, hai, hai! Și după aceea...
Dar erau doar frați.
Nu? Da, da, da. Da.
Da. Da. Hai să dau și eu un pic din casă, dar tot pe voi să cadă vine, adică pe părintele și pe corona. Deci eram în Ascor cu Adrian și ne înțelegeam foarte bine, colaboram foarte bine și la un moment dat se apropia plecarea, terminarea facultății, eu trebuie să plec cumva, știam că trebuie să plec. Și noi cred că așa din privire ne gândeam că nu știu,
am zis chestia așa gravă,
dar nu ne hotăream, nu ziceam nimica.
Am zis chestia așa gravă, nu știu.
Și într-o după masă, după
răstare,
voi ne-a zis că haideți la noi în vizită. Și am făcut o s-a făcut liturghie la Cristiana, am mers, nu știu, a da, apă, da. Și trebuia să venim la voi acasă în vizită. Și, nu, pe când eu nu știu, nu ziceam nimic, Adi, ziceam, e timpul să plecăm și zicea, Adi, hai totuși să ne înțelegem noi doi înainte să plecăm la părintele și la Corina. Și am plecat, ne-am plimbat pe undeva, acum nu vă zic chiar totul. Și atunci am acelut de nevastă, deci direct.
Deci a fost și
am dat de telefon că trebuie să venim la voi în vizită. Și era 10 și ceva, atunci nu am telefoane mobile. Și am găsit undeva un telefon să vă sunăm că nu mai venim și că ne căsătorim. Nu știu, dar a doua zi era Sfânta Treime și ne-a dus la biserică. Și părintele la Sfinții Împărați deja ne-a felicitat. Deci părintele a anunțat pe părintele să vă, nu știu ce, deci toată lumea știa că ne-a căsătorit.
Au lucruri întărite.
Vă potrivea stare bine.
Da, da.
Acum, deci, ca să fim sinceri și noi ăștia din observatorii, cum erați voi, noi și...
Acum prea multe ani. Gata.
Pe vremea aceea,
așa și întrebări serioase.
Pe vremea aceea, să știți că nu erau nici telefoane mobile, nici fix. Ascorul, prin mijlocirea lui Adrian Jadina, la Rom Telecom, sediul Ascorului era în piața Avram, în piața Unirii, unde e...
Unde se fac unile.
Unde este, da,
primăria.
În curtea aia mai în fund.
Impozitele, acolo la clopot, acolo în capăt, acolo... Mitropolitul Bartolomeu ființase protopopiatul Cluj 2, parohiile din oraș, și acolo a făcut sediul protopopiatului în chirie la primărie și ne-a dat și asta
o cămăruță, așa,
10 metri pătrați.
O firmă de pompe funebre.
Și o firmă de pompe funebre la Coroniță era lângă. Era așa Ascorul, o firmă de pompe funebre și protopopiatul Cluj 2. Și prin mijlocirea lor, Rom Telecom ne-a pus acolo un telefon fix.
Ne-a instalat un telefon fix. Și acolo suna Ascorul.
Din afară.
Sau dacă vrea să te sune cineva, acolo te suna.
Că n-aveam un telefon fix, ne permiteam la Ascor să plătim un abonament de telefon fix. Da, păi mobilii nu cred că erau chiar.
Madi avea.
Da.
Da,
același număr care...
Doamna, de o cărămidă așa.
S-a mâin acolo. Da. Și acolo suna lumea. Și noi sunam, ne sunau părinți acolo, știți că puteai să suni și să răspunzi la ora după 20, după ce se termina cartismul. Da.
Sunau mamele acolo.
Da,
și tot,
da, și
pe tot acolo sunam, știți, pe părintele Teofil Turian la ora X și ne răspunea înapoi.
Și părintele Galeriu și vorbeam cu doamna.
Aia nu știu.
Soția părintele.
Da.
Dacă aveți alte întrebări.
Da. Mi-a plăcut să vorbiți despre perioada în care erați studenți și ce vreau să cumva
să
veniți la capătele sără de la părintele american, erau
un da, 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 da. Și Nicu Turcan. Mi-a arătat. Mi-a zis că uite, bă, și ea e din Târgu Jiu de-a noastră. Ea ca orice altan, că n-avea nicio parte mistică. Personale de clasă, e-mail.
De înțeles,
distrat,
era
tot foarte
anexant
să te duci la
sport.
Adică erau
comunicului. Așa părea. Așa părea, dar cine venea nu mai pleca. Păi ce să facem, că se închidea catedrala repede și noi stăteam pe acolo, veneau dumneavoastră de la curățenie, curățau repede și închideau catedrala și noi ieșeam afară să mai vorbim despre Dumnezeu, că n-avea, nu era Trinitas, nu era nimic, nu era nimic, înțelegeți? Consilierii nu o băgau în seamă, preoții mergeau cu gențile, tic, 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 și noi continuam să vorbim despre Dumnezeu și să împrumutăm casete, să împrumutăm cărți unii la alții, să ne hotărâm că mergem la mănăstiri sau nu mergem și așa ne-am adunat. Și după aceea ne adunam la casa uneia sau altuia. S-a întâmplat la un moment dat să am eu un garson, nu eu a mea, ci închiriat, stăteam cu Dinu Moș într-o chirie și acolo se adunau. Și discuții de nopți întregi în care mai ales glasul Emil se auzea, Emil e un, la drept, vorbea foarte gros și acum vorbește foarte gros. Și era o doamnă medic legist care stătea lângă și tot îmi punea scrisori, vă rog frumos să încetați, nu e bine pentru dumneavoastră să stați nopți întregi, eu ca medic vă sfătuiesc. Și după aceea spunea, mai ales un glas gros. Se aude Emil. Că stă zice, în pereți foarte ușor glasul gros. Da. Dar am fost serios în căutarea credinței, adică vreau să căutăm credința serios. Și încercam. Da.
Adevărul este că erau foarte deștepți, erau foarte deștepți băieții, dar se discuta despre cărți, era Nicu Turcan, Cantun, Din Moș, teologie, din aia foarte...
Da.
Da. Profundă și asta conta foarte mult, dar noi nu stăm doar pe cărțile catedrale, că mergeam după aceeași la aspectul și aveam un catism pe care mergeam. Da. Și asta conta foarte mult. Asta conta foarte mult că ne rugam împreună și ne, știu, se întâmplă ceva, se întâmplă că omul ăsta e mai mult decât
rugăciunea ne-a unit și cred că simt. Și ei simt la fel.
Da.
Rugăciune.
Ar fi fost foarte foarte facultatea, simplu, afară, nu instituția asta, asociația asta, mă rog, gruparea asta pe care am primit-o.
Da, știți, mergeai la vecine la 6 la 7, mergeai la 7 la scor, făceam catisma, până pe la 8:30, și mai stai și la copii și la 10 ne scotea portarul afară. Și atunci plecai acasă și ai avut timp să faci și facultate, să faci și lucruri multe și să fii și bine. Acum... Nu știu, ceva se schimbă, adică timpul nu mai are răbdare cu noi, așa cred. Adică timpul nu mai are răbdare, cred că e o altă scurgere a timpului. E și mai obosit, și mai stresat, și mai tracasat, și mai toate. Atunci parcă era liber și altfel. Eu așa am simțit, sincer vă spun. Mergeam la toate orele la facultate, n-am chiulit de la nimic.
Wow. Cursuri,
seminarii, tot, mergeai și la sport, făceai și activități și le-ai făcut pe toate. Acum... Faci și mai puțin și mai prost, nu știu. Asta e părerea mea, mă iertam, dar așa simt că e ritmul vieții.
Probabil că niciunul din noi n-am simțit nevoia de discotecă, de cluburi, de chestii de genul ăsta. Și aici avea dreptate părintele Galeriu când spunea că distracția îți mortifică sufletul. Pentru că atunci când se spune că și morții vor învia, de fapt nu înseamnă sub sigur în prezent, adică totul se petrece într-un prezent continuu, dar și morții vor învia. Se referă la faptul ăsta că distracția, amuzamentul și astea de fapt un mort viu în viață. Și noi, nu știu, a fost așa ca o chemare. N-am simțit cei care am venit să mergem să facem lucrurile alea, era asta distracția noastră.
Deci, eu cred că și era tehnologiei în care trăim noi acum, eu cred că asta ne afectează cel mai mult, cred. Atunci era un singur calculator în sediul sporului și toți ne ajutam reciproc și trebuia să faci lucrarea de, le-am spus, cred că la o grupă, la, de dizertație, de licență, mai scria și ăla, și ăla scrie de mână și când ajungeai prin sediu, tehnoredactau cei care... Se ajutau un spirit de jertfă comun al tuturor extraordinar. Extraordinar. Așa l-am perceput eu atunci. Nu știu cine își făceau ca aia de licență, de dizertație atunci, dar se ajutau foarte mult. Stăteai acolo, mai lăsa și peste noapte să mai stăm vreo două nopți când o trebuie să termină ceva lucrări. Nu?
Când aveam proiecte, mamă.
Mai era cât un portar îngăduitor, dar să știți că ulterior l-am găsit student la teologie pe unul dintre acei portari care atunci nu înțelegea ce facem noi acolo. Pentru nevii cu lumânarea aprinsă. Da.
Aș completa și eu cu ceva. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea legată de relația sau ASCOR student. Eu, de exemplu, am fost în ASCOR după ce am terminat facultatea și mă tot întrebam cum ar fi fost dacă făceam înainte. Și nu prea găseam timpul necesar. Sorin,
eu am fost acolo de balet, știți?
Nu, ce vreau să zic, că cere și un sacrificiu. Într-adevăr, atmosfera care era acolo ți era suficient. Zicea Corina de distracție. Păi, distram, adică era și distracția.
Am înțeles,
da, adică ne-a trăjat tot timpul acolo ceva. Chiar exista, mai ales cei care eram mai implicați, riscul acesta de a-ți neglija poate obligațiile de student. Asta mi s-a părut mie personal destul de greu, chiar dacă eram doar doctorand, bine eram și angajat, mi-era greu să le rezolv pe toate și adevărul este că dacă eu aveam ore ca profesor, Adina trebuia să meargă ea sau
să facă ea.
Altul trebuia să meargă ea dimineața în audiență la Înalt Preasfințitul. Eu chiar aproape că l-am cunoscut foarte bine pe Înalt Preasfințitul din perspectiva asta, că când aveai la audiență, eu eram la ore sau ceva de genul acesta. Deci era un sacrificiu pe care trebuia să-l faci și eu nu zic că e ușor, părerea mea, că nu e neapărat ușor să fii student bun și să fii și implicat într-o asociație. Dar dacă simți că acolo te împlinești, atunci devii probabil un pic mai eficient și reușești să le îmbini cu succes, exemplu Sorin și alții. Și alții.
Era o prietenie deosebită. Asta se întâmplă, de fapt, în Ascor. E o prietenie deosebită și poate că mai deosebită decât oriunde, pentru că e amestecată cu credință și acolo e ceva mult mai mult decât o prietenie pentru un hobby, pentru nu știu, e ceva în care și Dumnezeu participă la un moment dat. Și atâta bucurie era să ne întâlnim, să vorbim, încât țin minte, odată am mers, era Pălimaru, Cătălin, era Dinu Moș, era Nicu Turcan, era, nu știu, Cici, cred că era și Cici, de la Dej, și eu și într-un compartiment și mai erau doi penticostali care tot ăia se iau să numai ca să convingă lumea că și încercau să ne convingă, dar n-am băgat în seamă și am început să vorbim între noi despre Dumnezeu și oamenii erau wow. Și ziceam, voi de unde sunteți ortodoxi? Și au început tot vagonul să, pentru că nu era compartiment, era tot vagonul se implice, că eu mă certam cu Nicu Turcan că eu nu credeam că există extraterestrieri. Ba, poate să existe! El zicea, de ce să nu existe? Ar putea că Dumnezeu e imens, e nu știu cum. Și ziceam, nu există, pentru că nu știu ce, nu știu cum. Și tot vagonul se împărțise în două. Eu zic că tânărul, nu știu care are dreptate. Și la sfârșit tot s-a venit. De la ce biserică sunteți? Vrem și noi să venim acolo. Adică era... Le plăcea tinerețea și voiciunea și faptul că țineam un laț. Vedea că țineam, nu ne certam, nu discutam. Și cred că asta a atras de multe ori în Ascor, pentru că oamenii țineau foarte mult unii la alții și erau prieteni adevărați.
Și a atras și invidia. O atras și invidia taților oamenilor.
Da.
Că eram, vă dați seama, când începeau cursurile toamna, aerul ăla de toamnă și așa, de-abia așteptai să
mergi la
Christmas, să-i vezi pe frați. Aveai o problemă cu noaptea, trebuia să mergi să aduci un pachet sau ceva. Într-adevăr, tu și cu Nicu Turcan protejau cel mai mult fete în pelerinaje, că se mai întâmplau și momente din astea mai puțin plăcute și că erau necărați și bagajele și toate astea. Ce mult contează să știi lucrurile astea. Să simți că cineva pune sufletul pentru tine și nu te lasă așa.
Astea mult ne doream să ne întâlnim. Ții minte, acum ne-am întâlnit cu Nicu Turcan și cu Dinu Moș pe Calea Eroilor, pe Sada Eroilor, după o vacanță. Și ne-am întâlnit și am stat vreo oră jumătate acolo să vorbim. Și când să ne despărțim, zice Dinu Moș, dar noi nu ne-am întâlnit! Unde plecați? Că noi nu ne-am întâlnit! Am zis, cum nu ne-am întâlnit? Nu suntem aici de o oră jumătate. Da, iertați. Amintiri mitice.
Da. Am zis să mai tratez să zic și ceva, că s-a deschis două subiecte interesante legat de faptul ăsta că implicându-te în Ascor, începe să fii ascorist, cumva... Te pierzi pe tine însuși într-un sens bun. Apare dilema asta, într-adevăr, ok, uite, eu academic nu mă reușesc, nu fac nimic, nu fac nimic, nu fac nimic, totul e așa, pe pământ nici în jos. Și mi-am dat seama în timp că e o greșeală, o iluzie aici. Și dăruindu-te, nu ajuns să nu ai, cum te zice, ci dăruindu-te ajuns să te împlinești. Și să știți că și Dumnezeu de multe ori, jertfiindu-te pe tine însuți, plinește El lipsurile pe care tu să le ai, carențele care le ai în zonele astea. Și am văzut și la mine că, deși poate nu reușeam să învăț în anumite contexte cât doream sau cât era necesar, sau, dar Dumnezeu te dă atât de mult, bine, acum ajuns să mă dau, nu e cazul. Dar dorește foarte mult Dumnezeu și cum am încurajat să vă dăruiți, pentru că ceea ce Dumnezeu făturește peste ceea ce voi puteți să împliniți cu propriile forțe. Și al doilea lucru, a scăpat acum.
L-aveai în minte, dar ți-a scăpat.
Oricum. Nu cred că o să trag eu concluziile astea, dar sper că fac zi de seara asta și că de-abia așa a început un țel care vor mai urma de tipul ăsta în viitor apropiat.
Știți cum aș vrea să fie ascor un timp? Exact cum a fost asociația ZOI la greci. Asociația ZOI era asociație viață și se adunau cei mai deosebiți oameni, cei mai culți, dar și cei mai credincioși oameni ai Greciei la un loc. Nu erau preoți, la început chiar ziceau să nu fim deloc preoți, să fim doar mireni. Se adunau, se întăreau, vorbeau între ei, erau prieteni și după aceea plecau fiecare la treaba lui și se osteneau acolo, se ducea din când în când să se întărească și iară se adunau la un loc și iară se întăreau și iară se erau bucuroși și iară se plecau. Și asta era, la un moment dat, această asociație ZOI ajunsese să fie pentru greci mai importantă decât ce spunea sinodul. Deci, ce zice asociația ZOI? Ce părere are despre problema asta sau problema aceea? Pentru că erau atât de mulți oameni deștepți și implicați în biserică și vii, încât când discutau oamenii aia, dom'le, ce facem legat de homeopatie? Nu contează ce zice, nu știu ce, să vedem ce zice asociația ZOI. Și aș bucura ca scorul să ajungă la măsura asta, adică să rămână generațiile, să se bucure, să se întărească și să devină un criteriu folositor în societate.
Și mai vreau să completez ceva. Acum stând și gândindu-mă apropo de ce trebuie să trăim o frățietate, pentru că, de fapt, noi și eu simt asta puțin așa, că am pregustat împărăția, că nu, ăsta e scopul până la urmă, aici pe pământ, prin această frățietate, ăsta e rostul frățietății, să simți că te împărtășești cu celălalt și trăiești cu el și asta e lumea ce va veni, adică dacă nu trăim de aici, nu?
Tot eu mă simt tot ascorit, să știți așa cum am după două.
Noi am trăit o bucurie așa de mare în comuniunea cu ceilalți frași și nostenal de a face poruncile lui Dumnezeu, încât după aceea o căutăm în tot restul vieții să o mai redobândim cumva, dar suntem cumva triși că nu o mai redobândim, dar totuși. De fapt, părintele Jmeman, marele Jmeman, marele liturghist, zicea: biserica este o comunitate de oameni care se iubesc, țin unii la alții atât de mult și se ajută, încât dovedesc că există împărăția lui Dumnezeu. Cam asta a fost la început, ascult, și este de la fiecare generație în diferite procente, dar asta încercăm. Dacă mai vreți să ziceți ceva. Aș vrea să țineți unii la alții foarte mult și prin asta cumva mai mult decât prin orice să... De fapt, asta îl dorește și Mântuitorul. În ultima rugăciune a spus că să se iubească, să țină unii la alții, să nu se dezbine. Asta ne vrea, asta vrea. Și când se găsesc 10-15 oameni care vor să facă asta și încearcă și se adună într-o faptă bună și țin unii la alții, eu cred că se bucură și Dumnezeu și într-un fel o sâmbură de biserică acolo. Se odihnește Dumnezeu în bucuria asta. Și cu cât generațiile pot deveni mai egoiste, mai individualiste, mai atente doar la sine, se pierde această sâmbură de bucurie al dăruirii și al fericirii de a fi pentru celălalt. Da.
Apropo și de ce zicea Andrei, că simte el că parcă accepte entuziasmul și de toată povestea noastră, personal aș vrea sau cred că fiecare generație își are rolul ei. Deci nu cred că am fost mai deosebiți careva de dinainte. Chiar dacă fiecare a trăit, cum zicea Părintele, cu o intensitate diferită sau într-un mod diferit, poate, nu cred, eu nu cred personal că cei de acum sunt mai puțin favorizați decât am fost noi. În niciun fel. Deci să nu existe cumva niciun fel de dezamăgire ca uite cum era. Și nici să nu idealizați. Noi idealizăm pentru că a trecut și toate cele grele s-au mai atenuat. Dar nu trebuie idealizată nicio perioadă.
E perioadă mitică.
Și fiecare să înțeleagă că își are perioada lui. Numai să profite de ea. Asta e singura condiție.
Mi-a venit acum în cap.
Al doilea punct.
Da, s-au comentat aici de distracție. Distracție, distragere, până la urmă, așa o bază comună etimologică și până la urmă, a fi distras înseamnă să-ți ratezi ținta într-un fel. Și Adevărul e că suntem cumva o generație de distrași și cred că asta e cumva încercarea vremii noastre, mai ales de la pandemie în coace. Mai ales de la pandemie în coace, mi se pare că suntem cu totul distrași de la esențial, de la Hristos, de la ceea ce contează și de-aia cred ce ziceam și la început, că doar a ne păstra credința și a încerca să, da, măcar să o păstrăm și să o și creștem, dacă e posibil, e un lucru imens. Și să încercăm cu mine să-mi distrași, asta e.
Bine. Zicem cuvinește și merge. Da, încă ceva.
Deci să știți că aveți valoare. Aveți o valoare în voi. Nu mă am în capul ăsta că sunteți aia acolo și că prețuiți. Să vă prețuiți pe alții.
Da. Să nu vă fie rușine niciodată să spuneți că sunteți din Ascol.
Cuvinește cu adevărat. Pe Dumnezeu, ca ururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește noi.
Amin.
Mâine dimineață de la 8.45 de ajunge Crăciunul de Macarie, să fiți. Încercați să fiți. La 9 începe liturghia, dar la 8.45 ar trebui să fiți. Încercați. Trebuie de la ora 6, 7, eu o să fiu de pe la 6:30 ca să fac prostomidia, după care spovedanii de la 7 la 9, 7 la 8 la 5. Acum este ceaiul.